Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні в радіожурналі.
Скільки столиць в Україні?
Як ми говоримо про відмінювання українських прізвищ?
Борис Антоненко-Давидович про наглість без зухвалості.
Що саме робить каменяр?
Коли рибалки їздять на рибалку. Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Сьогодні ми разом з вами хочемо поміркувати про те, як ми говоримо. Всерйоз і жартома застерегти від мовних помилок.
Нагадати вам деякі, можна сказати, абеткові істини, із засвоєння яких, власне, починається культура нашого мовлення. А почнемо з репліки нашого слухача.
«Так скільки ж столиць в Україні?» – запитує журналіст Микола Босак.
Фразу «краса врятує світ» у нас не писав лише той, хто ще не вміє писати. Але ж є така краса, що може швидше занапастити, принаймні заляпати очі сірятиною. Та наші мудрагелі чужому класикові вірять сліпо, ніяк не зменшується рать охочих до всілякої краси. Одні хочуть красиво жити і тому оселяються в заміських віллах, обнесених такими парканами, що і в зонах посиленого режиму нижчі, та ще й їздять до них в іномарках із затемненими вікнами, щоб їх ніхто не бачив. Інші зі скромними зарплатами, хоч і живуть під яскравим сонцем на видноті, але так до краси тяжіють, що без метафори і не дихнуть. Під особливий тиск у них потрапив іменник жіночого роду, першої відміни якої групи – столиця. Так його, бідного, відмінюють і тягають по часописах, як кота за хвіст. Так тулять, немов горбатого, до стіни, що він скоро не витримає і стане, мабуть, регіоном. Прокиньте оком по газетах, ковзніть вухом по ефіру, і ви здибаєте.
Харків – перша столиця України. Донецьк – вугільна столиця. Львів – столиця Галичини або духовна столиця нашої держави. Ялта – туристична столиця. Вінниця – цукрова. Миколаїв – корабельна. Масандра – виноробна. Маріуполь – металургійна і осетрова. Хортиця – козацька. Артек – дитяча. Трускавець або в контексті Моршин, Миргород, курортна, Нова Каховка, столиця Таврійських ігор. Та стільки ж тих столиць ще буде.
Можна і справді, десь можна виростити гігантські гарбузи, але від того столиця туди не переміститься. Вона в нас від часів Київської Русі одна – Золотоглавий, Золотоверхий, Каштановий, Пісенний, продовжить цей ряд самі з тяжінням до краси, неповторний Київ, так було, є, буде, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Це була репліка журналіста Миколи Босика. А що думаєте з цього приводу ви? Напишіть нам.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
У близько споріднених мовах є майже тотожні за звучанням слова того самого кореня, що позначають різні, часом протилежні поняття. Скажімо, українське «вродливий» і російське «уродливий». Чеське «черствий» означає «свіжий», тобто є антонімом до українського «черствий». Для людей, які не досить досконало опанували одну з мов, такі випадки можуть стати джерелом неправильного слововживання, особливо коли йдеться про службові частини мови.
Наприклад, українські прийменники «у», «в» за значенням нічим не відрізняються один від одного. Російські ж прийменники «у» і «в» мають різне значення. Серед кількох значень російського прийменника «у» є таке «поблизу», «біля чогось», якому в українській мові відповідають «коло», «край», «біля», «перед». «Бить у власті» – «бути при владі», «у входа» – «біля коло входу», «у берега» – «біля коло берега», «у дороги» – «край дороги», «при дорозі», «у руля» – «за кермом», «у рояля» – «за роялем», «у мікрофона» – «перед мікрофоном». У кожному з цих випадків прийменник «у» в українській мові неприпустимий.
Основне призначення прийменника «за» – фонетичний варіант «із-за» – вказувати на просторові відношення. «Із-за лісу, з-за туману місяць випливає» – Тарас Шевченко. У просторовому значенні цей прийменник збігається з російським «із-за». Але російський прийменник відтворює також відношення причини, мети, які безпідставно переносяться в українську мову. В українській мові причинний зв'язок відтворює прийменник «через». «Через ту дівчину бандуристом став», «через свою неньку нежонатий ходжу».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Чимало непорозумінь маємо з відмінюванням українських прізвищ. Здавалося б, тут усе зрозуміло. Чоловічі прізвища відмінюються всі. Жіночі також усі, крім тих, що закінчуються на приголосні та на голосний «о». Іван Кушнір, Петро Левченко, Андрій Покотило – Івана Кушніра, Петра Левченка, Андрія Покотила. Але Марія Левченко, Ганна Кушнір, Надія Покотило, Марії Левченко, Ганни Кушнір, Надії Покотило. Інколи можна почути виступ Юрія Бойко, Левка Лук'яненко, інтерв'ю Віталія Кличко замість правильного, виступ Юрія Бойка, Левка Лук'яненка, інтерв'ю Віталія Кличка.
Запам'ятаймо, в українській мові чоловічі прізвища на «о» обов'язково відмінюються. Твори Шевченка, пам'ятник Шевченкові, з Шевченком у серці. Утворюються і форми множини – Шевченки, Бойки, Лук'яненки, Клички. Грубі помилки – вулиця Івана Франко, вручили листа Івану Коваленко. У цих випадках чоловіче прізвище на «о» ставимо у формі відповідного відмінка. Відмінюємо за зразком іменників «Дніпро», «Батько», «Дядько». Отже, вулиця – Івана Франка, вручили листа Іванові Коваленкові.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми рахуємо?
Наші слухачі просять нагадати про вживання дієслова «рахувати» в українській мові.
Я прийшов на рахунок квартири. Рахую, що ви помиляєтесь. Рахую можливим. Мабуть, вам доводилося чути такі вислови.
При доброму знанні української та російської мов легко виявити, що не кожне значення російського слова «считать» перекладається українською як «рахувати», і, відповідно, не кожне значення російського слова «счет» як «рахунок». Декілька прикладів.
«Считать возможним» — вважати, визнавати можливим, за можливе.
Считать своїм долгом — вважати за свій обов'язок, своїм обов'язком.
Кожна минута на счету — не можна гаяти ні хвилини, жодної хвилини.
На этот счет — щодо цього.
Это не в счет — це не береться до уваги.
Покончить счети — порвати, покінчити з усім.
Жить на чужий счет, жити на чужі кошти, за чужий кошт чужим коштом.
В конечном счете, в остаточному підсумку, врешті-решт, зрештою.
А коли ж вживаємо слово «рахунок»? Можна сказати «вніс гроші на рахунок у банку», «відкрив рахунок», «заплатив згідно з рахунком».
А наведені на початку фрази потрібно виправити. Замість «я прийшов на рахунок квартири», «я прийшов поговорити про квартиру», «стосовно квартири». «Рахую, що ви помиляєтесь», «вважаю, думаю, що ви помиляєтесь». «Рахую можливим», «вважаю за можливе».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Далі в ньому кілька коментарів із відомої книги «Лицаря українського слова», прекрасного знавця мови Бориса Антоненка Давидовича «Як ми говоримо». Книга ця витримала кілька видань, актуальна вона і сьогодні.
Отож, про наглість беззухвалості. Саме так назвав автор один із своїх коментарів. Про значення прикметника «наглий» і прислівника «нагло» в українській мові та правильне їх вживання.
«Таку наглу відповідь я не стерпіла», – читаємо в одному сучасному прозовому творі, – пише Борис Антоненко Давидович. Дуже часто натрапляємо на випадки, коли на письмі із уст прикметнику «наглий» і прислівнику «нагло» надають не того значення, що вони мають у нашій мові. Звернімось до української класики. Максим випростався, тріпнувся, розкрив широко очі. Провів ними хижу по всіх. То був погляд наглої смерті, пана Смирний. Тут слово «наглий» виступає синонімом до слів «несподіваний», «раптовий», а не «зухвалий», «нахабний», як помилково вжив його автор у фразі, наведеній на початку, замість того, щоб написати «такої зухвалої відповіді я не стерпіла».
Інколи прикметник «наглий» буває синонімічним словам «невідкладний», «крайній», «конче потрібний». Поясненням таким розчарував я вас, ласкавий мій читачу. Тож пояснити все потребу наглу бачу. Максим Рильський.
Відповідниками до російських слів «дірський», «наглий» будуть українські «нахабний» і «сухвалий».
І як доповнення до коментаря «вузлик на пам'ять» від Валерія Маснюка.
Він не наглий, а нахабний. Нагла радість є і смерть, а нахабство — гріх то звабний, повний дехто ним ущерть. Слово «наглий» — то раптовий, те, до чого не готовий.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Що саме робить каменяр?
Декому здається, що каменяр — подібно до робітника, який зветься російською «камінщик». Будує кам'яниці, це то кам'яні будинки. Мабуть, саме тому в одній газетній статті читаємо: «Будинки споруджують колективи будівельників, і каменярі, і слюсарі, і арматурники». Правду сказано, на місці спорудження будинку матимуть чимало роботи арматурники, не байдикуватимуть і слюсарі, от тільки каменярам не буде чого там робити, бо вони лупають або довбають скелі, прокладаючи в горах дорогу, як то у відомому вірші Івана Франка «Каменярі» на шляху поступу ми лиш каменярі, або добувають у каменярнях або каменоломнях будівельний матеріал із каменю.
А ті робітники, що складають із будівельного каміння, яке приготували каменярі, або з цегли стіни будинку, звуться мулярі. «Під вітром муляр мур виводить» – Володимир Сосюра. які треба було вписати до колективу будівельників, що споруджують будинок.
І знову запрошую Валерій Маснюк.
Читайте й усміхайтеся, глядіть, не помиляйтеся.
Не директорша, а директорка.
Не інспекторша, а інспекторка.
І не дворнічка, а двірничка.
Прибиральниця, а не технічка.
Лікарка, а не врачиха.
Ткаля, а не ткачиха.
Кравчиня, а не портніха. За нами повторюй стиха.
Він не камінщик, а муляр.
Чесний чоловік, не шулер.
Вона палікмахерша?
Ні, перукарка.
А де машиністка?
Нема, є друкарка.
Він не стікольщик, повірте, а скляр.
Ну, а то плотник?
Ні, тесля, тесляр.
Стане у пригоді, звичайно, і швець.
Ну, а сапожник?
Та хай йому грець. То шахтар, а не шахтьор. Це вахтер, а не вахтьор.
Читайте й усміхайтеся. Глядіть, не помиляйтеся.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Коли рибалки їздять на рибалку, запитує Борис Антоненко Давидович і відповідає.
Слово «рибалка» в українській мові означає людину, що рибалить або ловить рибу. Рибалка пана Скруть, назва твору Івана Нечуя Левицького. І риби по підводний рух рибальці забиває дух. Максим Рильський.
Є порода чайки, що зветься рибалка. Пливуть собі та співають, рибалка літає. Тарас Шевченко. Робота рибалки зветься рибальство або рибацтво. Риболовля в українській мові рибалкою не називається.
З цього можна зробити висновок, підсумовує Борис Антоненко Давидович, що рибалки тільки тоді їздять на рибалку, коли автори, які про них пишуть, негаразд знають українську літературну мову.
І знову усмішка Валерія Маснюка.
Людина та, що ловить рибу, зветься рибалкою у нас. Тарас, скажімо, ловить рибу, значить рибалка наш Тарас.
Як полюбилося Тарасу щотижня юшку смакувати, проклав на риболовлю трасу, й ну москвичем туди ганять.
Я вам не скажу про всі країни, їх до лиха не злічити всі, але знаю, скрізь, крім України, їхать на рибалку тяжкий гріх.
Я й досі чую, і нерідко, і страх тоді бере мене, як їдуть на рибалку влітку, це ж смерть рибалку не мине. В рибалки діточки веселі, не звик нікому зла робить, навіщо ж сиротить оселю і молоде життя губить?
То щоб не засмутить Наталку, пораду дам я мимохідь, не їдь, мій друже, на рибалку, а лиш ловити рибу їдь.
Вітаємо з Днем рибалки всіх, хто захоплюється рибальством, а передусім, звичайно, рибалок-професіоналів.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.